ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអ៊ុងច័ន្ទថុលនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ត្រីនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានដែនកំណត់នៅកម្ពុជាអ្នកស្រីធីតាវិនជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែឧសភានេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺអ្នកស្រីអង្គច័ន្ទថុលដែលជាស្ត្រីមួយរូបដឹកនាំនៅក្នុងអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមិនរកប្រាក់កម្រៃផ្នែកព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ត្រី5រូបនៅឆ្នាំ1995រហូតមកដល់ពេលនេះស្ថាប័នមួយនេះបាននឹងកំពុងផលិតព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីវិទ្យុទូរទស្សន៍ហើយនឹងវីដេអូថ្មីប្លែកៗជាច្រើនអ្នកស្រីគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអង្គច័ន្ទថុលចាស
ូមជម្រាបសួរ
ចាសសូមអរគុណដែលអ្នកស្រីបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមឲ្យអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំការងារកន្លងមកហើយរហូតអ្នកស្រីនឹងបានក្លាយជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាចា
ខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងហើយមានកូន2នាក់កូនទាំង2នាក់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំរៀនបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រហើយនឹង Master ខាងច្បាប់ហើយ Master មួយទៀតខាងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងចុងបញ្ចប់នេះបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកខាងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋហើយនឹងនយោបាយសាធារណៈហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើការងារនៅកន្លែងជាច្រើនហើយមុនមកធ្វើការងារជានាយកប្រតិបត្តិនៅមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានេះខ្ញុំបានធ្វើការនៅមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដែលជាកន្លែងផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកវិធិបកម្មពីរឿងកម្មកហើយនៅប្រទេសមានដំណោះជាមួយគ្នាហើយមុននឹងទៀតខ្ញុំបានធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជា liaison របស់អង្គការបំបត្តិអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលជា liaison ជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅ Richmond ហើយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវការងារហិង្សាក្នុងគ្រួសារធ្វើការនៅក្នុងត្រូ clinic ខ្លះធ្វើការពាក់ព័ន្ធរឿងអប់រំប៉ូលីសខ្លះហើយនឹងចេះពីរឿងបញ្ហាហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយមុននឹងទៀតខ្ញុំបានបង្កើតអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិហើយធ្វើជានាយិកា10ឆ្នាំនៅអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយជួយស្ត្រីដែលគេជួញដូរហិង្សាក្នុងគ្រួសាររំលោភស្ថាប័នសន្តិភាពអីជួយទាំងផ្លូវច្បាប់ហើយជួយទាំងការងារសង្គមឯមុននឹងទៀតខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅការិយាល័យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហជីវជាតិធ្វើការច្រើនកន្លែងដែរមុននឹងក៏ធ្វើការឲ្យខាងអន្តរផ្នែកខាងបោះឆ្នោតឯនឹងធ្លាប់ធ្វើជានាយិកាសាលាដល់វិជ្ជាជីវៈដល់ស្ត្រីមានម៉ាយក្រីក្រដែរចានេះជាការងារសង្ខេបសង្ខេប
ចាអ្នកស្រីតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីខាងលើនឹងអ្នកស្រីមិនធ្លាប់បានសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានទេហេតុអ្វីឬក៏កត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងសម្រេចចិត្តប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះធ្វើជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាចា៎
តាមពិតទៅខ្ញុំចូលចិត្តខាងវិស័យព័ត៌មាននេះតាំងពីក្មេងហើយពេលរៀនចប់បាក់ឌុបចង់រៀនខ្លាយទៅជាអ្នកកសែតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចង់ចូលមហាវិទ្យាល័យខាងសារព័ត៌មានអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលរៀនខាងច្បាប់កាលប្រហែលជា15ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលដល់ព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែរបានធ្វើហើយតែ5ឆ្នាំឯទៅហើយអញ្ចឹងយល់ពីរឿងការងារមីឌានឹងយល់ច្រើនក៏ដល់ពេលចប់កុងត្រាជាមួយមូលនិធិអាជ្ញាកណ្តាលខ្ញុំក៏មកធ្វើការនៅមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាកត្តាសំខាន់គឺឃើញថាមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាមានបញ្ហាខ្វះអ្នកដឹកនាំស្ថិតនៅក្នុងការលំបាកខ្លាំងហើយបើសិនណាជាខ្ញុំអត់មកអាចមណ្ឌលត្រូវបានបិទ ហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យការបាត់បង់មណ្ឌលទេថាពួកឯងមណ្ឌលជាមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបានបម្រើការងារសង្គមនឹងផ្សព្វផ្សាយនឹងរយៈពេល25 26ឆ្នាំហើយហើយម្យ៉ាងទៀតក៏យល់ឃើញថាធ្វើការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចជះឥទ្ធិពលក្នុងថ្នាក់ជាតិជះឥទ្ធិពលបានទូលំទូលាយអាចជួយអប់រំអាចជួយផ្ដល់ព័ត៌មានអាចជួយកែប្រែអេរិយាបទរបស់សាធារណជនខ្ញុំនឹកឃើញថាមកធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងក៏ល្អដែរព្រោះមួយទៀតបេសកកម្មរបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺដើម្បីពង្រឹងតួនាទីរបស់ស្ត្រីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយបុរសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងស្ត្រីមិនទាន់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយបុរសគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងពីវិស័យច្បាប់វិស័យប្រតិបត្តិវិស័យតុលាការដូចជាខ្ញុំយល់ឃើញថាបើខ្ញុំចូលក្នុងវិស័យនេះអាចខ្ញុំជួយបានច្រើនអាចទាំងអស់គ្នាទាំងបុគ្គលិកទាំងអីអាចធ្វើឲ្យមានការកែប្រែអិរិយាបថនៅក្នុងសង្គមយើងឲ្យមានការគោរពដល់ស្ត្រីផ្ដល់តម្លៃដល់ស្ត្រីផ្ដល់សមភាពដល់ស្ត្រីព្រោះនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាននេះគឺមានស្ត្រីតិចណាមានតិចជាង 10% ទៅ 9% មានប្រហែលជា500នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្នុង500នាក់ហ្នឹងមិនមែនសិតអ្នកកសែតស្រីដែលធ្វើការងារយកព័ត៌មានវិភាគព័ត៌មានឬក៏ជាពិធីការនីឬក៏អ្នកធ្វើការប្រកាសព័ត៌មាននៃភាគច្រើនផុតគាត់ជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងវិស័យរដ្ឋបាលឬក៏កិច្ចការងារនៅក្នុងប្រូ
ចាំមុននេះអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានជាវិស័យមួយដែលមានស្ត្រីចូលរួមនឹងជិត500នាក់ពលគឺជាង 9% នៃអ្នកសារព័ត៌មានសរុបហើយនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីជិត500នាក់នោះភាគច្រើននឹងជាអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងការិយាល័យទៀតមិនសូវមានអ្នកចេញយកព័ត៌មានខាងក្រៅនោះទេតើអ្នកស្រីយល់ឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាមានស្ត្រីចូលរួមតិចបែបនេះចា៎ហើយអ្នកស្រីគិតថាបើសិនជាមានស្ត្រីជាច្រើនចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដែរដល់សង្គមយើងចា៎
អ្នកសារព័ត៌មានស្រុកខ្មែរយើងទទួលស្គាល់ថាមានការកើនអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីបើយើងមើល20ឆ្នាំមុនស្ទើរតែគ្មានក៏ប៉ុន្តែមានឥឡូវនេះយើងថាមានក្នុង500នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្នុង500នាក់ហ្នឹងអ្នកយកព័ត៌មានហ្នឹងតិចតួចមិនមានច្រើនទេពលរដ្ឋជនខ្មែរយើងជា 52% ជាស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកកសែតបន្តិចមួយនឹងមានថា500នាក់មែនណាក្នុង500នាក់អ្នកធ្វើព័ត៌មាននឹងតិចទៀតមានតែស្ត្រីនឹងឯងដែលគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីច្រើនជាងដូចយើងធ្លាប់ពោះធំយើងដឹងថាតើពោះធំពិបាកអីខ្លះត្រូវការអីខ្លះមែនណាគាត់និយាយមកចេញទោះបីបរោះខ្លះគាត់យល់ពីស្ត្រីក៏គាត់អត់យល់ថាឈឺពោះពេលឆ្លងទលីនឹងធ្ងន់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះបើសិនណាស្ត្រីចូលរួមកាន់តែច្រើនគឺថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទី1គាត់អាចចូលចិត្តសរសេរពីរឿងស្ត្រីហើយកាលណាសរសេរច្រើនពីរឿងស្ត្រីសាធារណជនយល់ដឹងពីរឿងស្ត្រីនឹងច្រើនហើយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក៏យល់ច្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលយល់ច្រើនសភាយល់ច្រើនកាលណាដឹងពីរឿងបញ្ហាស្ត្រីច្រើនអាចគាត់ធ្វើសេវាកម្មដល់ស្ត្រីនឹងបានកាន់តែច្រើនឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីកាន់តែច្រើនហើយបើកាលណាព័ត៌មានតិចគេហាក់ដូចជាអត់ឈឺបើសិនណាលឺរឿងដដែលច្រើនណាស់គ្នាឈឺនាំគ្នាជួយមែនណាទាំងអ្នកស្ដាប់ទាំងអ្នកធ្វើគោលនយោបាយអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយណាមួយអ្នកខ្សែស្ត្រីជាទូទៅទន់ភ្លន់ជាងខាងបរោះគាត់ចូលចិត្តសន្តិភាពអាចព័ត៌មានគាត់ផ្ដល់គឺថាអាចបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពកាលណាខ្វះអ្នកខ្សែស្រីព័ត៌មានហ្នឹងវាអត់មានតុល្យភាពវានៅតិចហើយដល់ពេលព័ត៌មានតិចការយកចិត្តទុកដាក់ក៏តិចដែរហើយអញ្ចឹងហើយថាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែក្មេងសាក្រោយនេះឃើញគាត់មានទឹកចិត្តទូបីពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែភាពភ័យខ្លាចសំខាន់គឺថាធ្វើម៉េចខាងរាជរដ្ឋាភិបាលធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសេរីភាពហើយនឹងមានសុខភាពល្អនិងមានអ្នកខ្សែស្រីច្រើនជាងមុនណាក្រុមគ្រួសារក៏មិនជារារាំងដល់គាត់ដែរបើដឹងថាគាត់មានសុខភាពនៅក្នុងការងាររបស់គាត់ណាភាពច្រើនប្តីក៏មិនសូវគ្រប់ត្រួតដែរដោយសារស្ត្រីចោះទៅយកព័ត៌មានអាចឆ្លងខេតឆ្លងអីទៅការមើលកូនមើលអីណា យល់ឃើញថាហ្នឹងជាតួនាទីរបស់ស្ត្រីទៅតាមមើលកូនមើលគ្រួសារហ្នឹងឲ្យយើងយល់ដឹងពី gender ហ្នឹងនឹងបានអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងចូលក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហើយចំណុចបន្ទាប់គឺសុខភាពហ្នឹងគឺបញ្ហាចម្បងដែលរារាំងស្ត្រីមិនចង់ឲ្យចូលក្នុងវិស័យព័ត៌មានគឺគិតថាបើមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមានណាមើលកូនចៅឪពុកម្ដាយហើយបើសិនណាទៅចូលពន្ធនាគារក៏មានបញ្ហានឹងដូចគ្នាចា៎ដូចនេះគ្នាគ្នាពិបាកសម្រាប់ស្ត្រីចា
៎ចាប់បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីធ្វើជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានឹងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការដឹកនាំនោះចា៎ហើយការលំបាកទាំងនោះអ្នកស្រីដែរធ្លាប់គិតឬក៏នឹកស្មានថាអាចជួបការលំបាកបែបនេះដែរឬទេចា៎
ចាការលំបាកមានច្រើនប្រៀបធៀបទៅនឹងការងារពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការអង្គការសហជីពធ្លាប់ធ្វើការជានាយិកាអង្គការផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែការងារជានាយិការបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាមានន័យថាជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការលំបាកខ្លាំងជាច្រើនមែនតើការលំបាកខ្លះគឺថាយើងបានគិតទុកពីមុនថាពេលដែលយើងចូលហើយការងារខ្លះគឺយើងអត់ស្មានដល់សោះហើយមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើលំបាកច្រើនហើយដោយសារខ្វះអ្នកជំនាញដែរនៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការលំបាកទាំងអស់នោះជាពិសេសដូចជាការរកលុយយើងដឹងថាលំបាកមុនពេលយើងចូលព្រោះយើងត្រូវរកលុយច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីចាយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មន្ទីរផែជាត្រូវការតែជាមលានអីបើសិនណាយើងមិនមានលុយល្អអាចធ្វើការងារបានដោយលូនណាការងារលំបាកមួយទៀតគឺថាធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងត្រូវបានព័ត៌មានមន្ទីរយើងផ្សាយព័ត៌មានថ្ងៃ2ដងហើយនៅមាន live show មានផ្ទាល់អញ្ចឹងទៀតយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានព័ត៌មានហ្នឹងទាន់ពេលបើកាលណាតែយឺតវាស្អុយវាលែងទាន់ពេលហើយមួយទៀតបញ្ហាសុខភាពបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលចុះទៅប្រមូលព័ត៌មានអីឯងណាអានឹងដែលជាបញ្ហាលំបាកហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការសរសេរយើងធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងនឹងព្យាក្រឹតយកព័ត៌មានពិតផ្សាយរឿងពិតផ្សាយយ៉ាងម៉េចឲ្យដល់សាធារណជនឲ្យទាន់ពេលហើយឲ្យយើងរកព័ត៌មានគ្រប់ប្រភពដើម្បីជាការឆ្លុះប្រចាំងអានឹងជាការមួយលំបាកហើយពេលខ្លះយើងបុគ្គលិកមិនមានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលមានហេតុការណ៍ច្រើនកើតឡើងណាចា៎នឹងដូចជា challenge មួយសំខាន់ហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាការធ្វើរបាយការណ៍យើងពិបាកអូបុគ្គលិកបន្តិចនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានយើងប្រកាសរក editor in chief អគ្គនាយកនឹងពិបាកហើយអ្នកដែលយកព័ត៌មានសំខាន់ពិបាកដោយសារខ្វះធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណាមួយទៀតពីរឿងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែរពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបៀបប្រពៃណីទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ digital តាមអនឡាញតាមអីព្រោះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាជនយើងជាង 80% ហើយគាត់យកទូរស័ព្ទដៃស្ដាប់ព័ត៌មានហើយស្អីដែលខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទុកគឺការដែលយើងមិនមានហ្វេកង់ខ្លួនឯងយើងត្រូវជួលគេទី1ហើយទី2ទៀតការដែលយើងប្រើប្រព័ន្ធសប្ដាហ៍តាមប្រពៃណីនេះបន្តិចខូចហើយថ្លៃក្នុងការជួសជុលទី1ហើយទី2ទៀតខ្វះអ្នកបច្ចេកទេសអានឹងដែលខ្ញុំមិនគិតថាប្របាក់មុនពេលដែលខ្ញុំចូលដល់ពេលចូលនឹងថាប្របាក់មួយទៀតតម្រូវការផ្នែកច្បាប់រដ្ឋតម្រូវឲ្យដាក់របាយការណ៍ច្រើនមុខស្មានច្រើនដែលខ្ញុំអត់ដែលគិតមកបញ្ហាមួយទៀតបញ្ហាខ្វះអ្នកកសែតស្រីយើងចាំបានអ្នកសារព័ត៌មានស្រីអសិត្រីដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសំខាន់ប្របាក់រយើងត្រូវប្រកាសរ4 5ដងអីអត់តាន់បានម្នាក់ដែលគេមានសមត្ថភាពល្អល្អគឺថាមានស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានយើងតិចតួចណាស់ដែលអាចធ្វើបានហើយបើអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានគឺបាក់មែនតើនឹងដែលជាឧបសគ្គចា
៎អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការងារនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះជួបការលំបាកខ្លាំងហើយជួបបញ្ហាមួយចំនួននឹកស្មានមិនដល់ទៅទៀតតើការលំបាកទាំងនោះនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះមានធ្លាប់បានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹងគិតថាចង់បោះបង់ការដឹកនាំមួយនេះដែរទេចា
ដូចជាមិនធ្លាប់ចង់គិតថាបោះបង់អីទេហាចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកក្មេងៗឲ្យគាត់ទទួលយកបន្តហើយប៉ុន្តែចិត្តមួយចង់ត្រឡប់មករស់នៅជាមួយកូនកូនព្រោះនៅឆ្ងាយពីកូនកូនយូរចាហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងធម្មតាការងារមិនដែលគិតថាពិបាកកាន់ពិបាកកាន់តខំព្រោះយល់ឃើញថាស្អីក៏ដោយឲ្យតែយើងខំធ្វើគឺដោះស្រាយបានបញ្ហាអីក៏ដោយដែលមានគង់ឲ្យដោះស្រាយបានជឿលើអញ្ចឹងកន្លងមកមិនជាកតារាំងស្ទះឲ្យកាន់តពិបាកកាន់តខំប្រឹង
អ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីមួយរូបហើយដឹកនាំស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានទៀតអ្នកស្រីគិតថាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប្រឈមការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យមួយនេះចា៎ហើយហេតុអ្វីបានជាប្រឈមនឹងការលំបាកទាំងនោះចា៎
ខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះដោយសារអត់ទាន់មានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីតាំងខ្ញុំចូលទៅដល់ឮថាចាប់ដើមបង្កើតតែក៏ប៉ុន្តែដោយសារទៅអត់ទាន់រួចដោយសារខ្វះថវិកាខ្វះអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានជួយរលួយពី UNESCO ហើយ Internews ដើម្បីបង្កើតក្រុមស្ត្រីឲ្យកើតឡើងឲ្យបានផ្លូវការហើយឥឡូវយើងកើតបានហើយយើងបានជួបគ្នារាល់ខែមួយខែម្ដងហើយសួរសុខទុក្ខគ្នាហើយជួយគាំទ្រគ្នាហើយតាមរយៈហ្នឹងយើងឃើញថាស្ត្រីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនទី1គឺក្រុមគ្រួសារអត់ព្រមចាំឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីទេព្រោះគេយល់ឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ហើយពិបាកទៅដើរឆ្ងាយសុខភាពអីអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយនៅតាមអនឡាញអ្នកកសែតស្រីត្រូវបានគេប្រមាថមើលងាយបៀតបៀនច្រើនមែនទែនតែជាខ្ទង់ 70% គាត់ប្រាប់ថាត្រូវបានគេបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងហើយពុកម្ដាយអត់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានទេហើយនៅក្នុងគ្រួសារខ្លះក៏មានហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាពិសេសឪពុកដែលផឹកស្រាធ្វើបាបពួកគាត់ចាំឲ្យគាត់ទៅធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយពេលគាត់ក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏នៅជួបឧបសគ្គទៀតស្ត្រីដែលអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសរសើរខ្លាំងណាស់គាត់ពុះពៀរប្រឆាំងជាមួយគ្រួសារទី1ដើម្បីឲ្យគាត់បន្តការងារដែលគាត់ចង់បានទី2ពេលដែលគាត់ចូលមកក្នុងវិស័យព័ត៌មានហើយហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីរឿងការបំពៀនមិនត្រូវគេឲ្យតម្លៃឲ្យធ្វើព័ត៌មានណាដែលតូចតាចមិនសំខាន់ហើយមិនសូវបានទទួលការងារជាអ្នកមេដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នហើយមានការរើសអើងឬគាត់ថាពេលគាត់ពោះធំទៅគេដេញចេញពីស្ថាប័នហើយគ្មានការទូទាត់ឬជួយដល់គាត់ហើយនឹងមានការរើសអើងលើគាត់ច្រើនទីហោតរៀនមិនសូវបញ្ជូនពួកគាត់ទៅដូចជាស្ត្រីហើយទោះបីរៀនប្រាក់ផែលគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុះនឹងឬក៏ប្រាក់ខែអត់សូវបានស្មើមិនស្មើជាមួយបុរសនឹងស្អីដែលគាត់បានប្រាប់ហ្នឹងណាចាហើយមានការបំពៀនផ្លូវភេទពីគ្នាឯងឬក៏ពេលទៅយកព័ត៌មានទៅបានទឹកជ្រៀតគេប៉ះគេលូកគេចាប់អីអីចឹងទៅលើកន្លែងឯកជនហ្នឹងណាអាហ្នឹងដែលជាកត្តាមួយសំខាន់សម្រាប់គាត់ដែរពេលខ្លះត្រូវបានគម្រាមកំហែងដល់ពីរឿងសុខភាពអីជាដើមអាហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គខ្លាំងសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងហើយបានសមាគមស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំជួយបង្កើតឡើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចប្រាប់ពីសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្រប់គ្រងគ្នាបើគាត់ត្រូវការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់យើងក៏មានមេធាវីជួយបើគាត់ត្រូវការផ្នែកចិត្តសាស្ត្រព្យាបាលផ្លូវចិត្តបន្តឲ្យភាពតាមតឹងនេះយើងរកអ្នកចិត្តវិទ្យាជួយគាត់ហើយគាត់មានប្រជុំរាល់ខែជជែកគ្នាហើយនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់ឲ្យគាត់ថ្ងៃក្រោយទុកទី1ឲ្យគាត់ចេះធ្វើផែនការសុខភាពរបស់គាត់ក្នុងការចុះទៅយកព័ត៌មានធ្វើព័ត៌មានទី2ឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រព័ន្ធ Digital ព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានលោកគេឈ្មោះទៅផ្នែក Digital ហើយ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកស្រីអង្គចន្ទថុលជាវាគ្មិនអ្នកស្រីគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាតាមរយៈបទពិសោធន៍ការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនឹងនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីគិតថាដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនេះមានចំនួនកាន់តែច្រើនតើត្រូវមានកត្តាជំរុញអ្វីខ្លះដែរទៅចា
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់ទូចទៅបង្រៀនឲ្យសិស្សយល់ពីរឿងសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់យល់ឃើញថាកាលណាមានព័ត៌មានគឺជួយអភិវឌ្ឍទាំងខ្លួនយើងជួយអភិវឌ្ឍសង្គមព្រោះបើសិនណាដឹងព័ត៌មានអាចធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តត្រូវបើគាត់យល់ឃើញថាវិស័យសារព័ត៌មានសំខាន់ហើយមានសុវត្ថិភាពគាត់នឹងចូលហើយប៉ុន្តែឲ្យចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់យល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងតាំងពីទូចទូចទៅកុំឲ្យយើងចាំរហូតដល់គាត់ធំហើយពិបាកដែរគាត់អត់យល់គាត់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានហើយផ្ដំទាទូអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជួនកាលឯកជនអ្នករោស៊ីប្រៃឈើអ្នករោស៊ីនិសាទខុសច្បាប់ពីធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានអត់ដែរហើយអញ្ចឹងហីថាការពារសុខភាពរបស់ពួកគាត់ជាកត្តាសំខាន់ណាហើយលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ការអប់រំជា training ជាអីឲ្យគាត់ទៅណាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់បាទទទួលព័ត៌មានយើងឃើញអ្នកកសែតបញ្ហាមួយដែរដែលប្រាក់គឺសុំសម្ភារប្រភពខ្លះគាត់ខ្លាចគាត់អត់ហ៊ានឲ្យសម្ភារឬសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័ននានាអត់បានទាន់ពេលឬក៏មិនបានតែម្ដងហើយបើសិនណាជាឲ្យមានច្បាប់ស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអនុម័តបានឆាប់រហ័សល្អជាការលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ដែរអ្នកខ្សែខ្លះគាត់ថាខលទៅសុំសម្ភារ4-10ដុល្លារមិនបានអញ្ចឹងគាត់អស់ទឹកចិត្តគាត់ទៀងដូចខ្ជិលលែងចាំសរសេរពីរឿងបញ្ហាហ្នឹងណាចាហើយបញ្ហាមួយហ្នឹងបើគាត់ខលហើយអត់ខលហើយអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនណាមានច្បាប់មួយថាត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកខ្សែក្នុងរយៈពេលកំណត់ដល់ខ្លីមួយនៅពេលដែលមានការស្នើសុំបើសិនណាមានច្បាប់ហ្នឹងចេញអាចលើកទឹកចិត្តគាត់ដែរមួយទៀតបញ្ហាផ្លូវច្បាប់គួរមានការអនុវត្តច្បាប់សារព័ត៌មានបើមានខុសត្រូវអីមិនជៀសពីខុសមិនរួចទេអ្នកសារព័ត៌មាននិយាយលោតចឹងតែមានខុសតែមានច្រឡំអីខ្លះហើយណាមួយការងារបន្តនៃតនសភាពការទៀតណាដូច្នេះឲ្យមានការអត់អោនការយល់គ្នាគឺថាឲ្យគាត់ខុសឬគាត់កែលម្អកុំឲ្យមានការដកអញ្ញាប័ណ្ណឬក៏មានទោសផ្នែកព្រំតនណាចាឲ្យគាត់កែលម្អទៅបើគាត់មិនធ្វើនឹងចាំចាប់វិធានការបន្ថែមទៀតនឹងសំខាន់
ចាអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអនុម័តនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះអាចជំរុញឲ្យស្ត្រីនឹងចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះកាន់តែច្រើនតើអ្នកស្រីមានសង្ឃឹមដែរទេថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នោះចា
ចាខ្ញុំតែងតែសង្ឃឹមធ្វើអីក៏ដោយសង្ឃឹមឃើញអ្នកសារព័ត៌មានក៏ផុសផុលដែរព្យាយាមសុំឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នឹងឆាប់ឆាប់ហើយខាងសមាគមសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងក៏ចឹងដែរខាងក្រសួងព័ត៌មានហើយខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏សន្យាថានឹងអនុម័តឆាប់ឆាប់ដែរដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានច្បាប់នឹងឆាប់ឆាប់ព
ីរដ្ឋានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋ
នៅក្នុងនាមអ្នកស្រីជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាតើអ្នកស្រីយល់ឃើញដូចម្ដេចដែរចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងជាពិសេសនៅក្នុងពេលកូវីដហ្នឹងគឺថាមានការរឹតបន្តឹងច្រើនហើយមុនបោះឆ្នោតក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនដែរដោយសារមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយសារការដកអញ្ញាប័ណ្ណអីអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានហាក់ដូចជាកំណត់សេរីភាពខ្លួនឯងទៅទៀតដើម្បីសុខភាពហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសខ្មែរយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទទួលស្គាល់សេរីភាពធ្វើព័ត៌មានចែកចាយព័ត៌មានដូច្នេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីកែប្រែសង្គមមួយគឺថាគួរមានសេរីភាពសារព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញដើម្បីឲ្យអ្នកតែងច្បាប់គាត់អាចឆ្លុះប្រចាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មមានព័ត៌មានដែលគាត់អាចឆ្លុះប្រចាំប្រជាជនក៏អញ្ចឹងដែរសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគឺថាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឥឡូវនេះយើងនៅមានដែនកំណត់នឹងស្អីដែលខ្ញុំយល់ឃើញក៏ប៉ុន្តែយើងទៅចាប់ផ្ដើមដែរប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅខ្ចីដែរណាដូច្នេះយើងមិនសង្ឃឹមថាបានដូចប្រទេសជឿនលឿនដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនៅប្រទេសអឺរ៉ុបអីទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើពីយើងកុំជន់ដានចាស់អាណាដែលគេល្អយើងធ្វើតាមគេទៅវាលឿនជាងផ្លូវកាត់ទៅណាយើងមិនអាចរកព័ត៌មានទាំងអស់ ពីមកប្រភពបានទេយើងមានប្រភពព័ត៌មានយើងមានពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រមដែលនិន្នាការទៅរដ្ឋាភិបាលមកក្រមទៀតនិន្នាការទៅបកប្រឆាំងខ្ញុំចង់ដឹងពីរឿងប្រឆាំងខ្ញុំទៅស្ដាប់ព័ត៌មានប្រឆាំងទៅហើយបើខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មាន NGO ទៅដូចជាមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា VOD អីជាដើមហ្នឹងណាឬក៏ VOA ស៊ីសេរីអីចឹងទៅអាហ្នឹងលុះត្រាតែយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមិនអាចទទួលព័ត៌មានពីមកប្រភពបានយើងត្រូវយកព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យយើងដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់បានហើយបើសិនណាយើងបិទផ្នែកមួយបើកផ្នែកមួយដូច្នេះព័ត៌មានហ្នឹងវាលំអៀងវាបាក់មកខាងដូច្នេះធ្វើឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃណាសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានសេរីភាពសារព័ត៌មានតាមការគេស្រាវជ្រាវណាប្រទេសនោះមិនអត់អាហារញ៉ាំទេហើយប្រទេសនោះមានការរីកចម្រើនច្រើនជាងប្រទេសដែលគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយមានការគាបសង្កត់តិចជាងប្រទេសដែលគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានដូចយើងតែជំនាន់ពលពលអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងឃើញតែមកព្រិចភ្នែកប្រមាណឆ្នាំប្រជាជនត្រូវបានសម្លាប់ជាង3លានអ្នកអានឹងដែលជាសំខាន់ណាបើសិនណាមានសេរីភាពសារព័ត៌មានអត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងអាចមានអន្តរាគមន៍តន់ពេលបានហើយយើងឃើញប្រទេសដែលគៀបសង្កត់គឺប្រទេសដែលអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងឯងហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាណាឲ្យប្រទេសយើងឲ្យមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយប្រទេសដែលអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មានមានរឿងកើតឡើងច្រើនផ្ទុះខ្លាំងមកបើប្រទេសគេមានសេរីភាពសារព័ត៌មានរឿងអីតូចតាចកើតឡើងគ្រប់គេអាចដោះស្រាយបានភ្លាមខ្ញុំជឿថាប្រជាជនខ្មែរយើងអ្នកស្ដាប់យើងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់យល់ឃើញនៅសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានដែលអាចទទួលបានពីគ្រប់ប្រភពទាំងអស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរយើងរីកចម្រើនទៅថ្ងៃក្រោយ
បើសិនជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែអូសអន្លាយបែបនេះទៀតតើអាចគម្រាមកំហែងដល់អ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនេះដល់កម្រិតណាដែរទៅចាជាពិសេសអ្នកបម្រើការងារជាស្ត្រីហើយអ្នកស្រីគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាននេះដែរទេចា
យើងឃើញស្ថានភាពសក់ថ្ងៃហ្នឹង DMC ពង្រៀនច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើតាមស្ដាប់មើលមានតែ 7% នៃសិស្សចេញពីសាលាសារព័ត៌មាននេះដែលគាត់សុខចិត្តទៅធ្វើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានណាភាសាភីភីខ្លាចប្រាក់ខែក៏មិនទៀងទាត់ហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើការជាអ្នកតំណាក់តំណងអីនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងវិញខ្ញុំគិតថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអ្នកផ្សាយរឿងអីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនយោបាយមិនជាបញ្ហាទេមានសេរីភាពក្នុងការផ្សាយក៏ប៉ុន្តែរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយរៀងនៅតឹងរឹងប៉ុន្តែបើសិនណាភាពតឹងរឹងនៅតែបន្តអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីដែរដោយសារគាត់ភ័យពីសុវត្ថិភាពផែជាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលរួមធ្វើជាអ្នកកសែតប៉ះពាល់ដល់កូនសិស្សដែលកំពុងរៀនហ្នឹងក៏គាត់លែងចង់ធ្វើជាអ្នកកសែតហ្នឹងដែរសំខាន់ណាចាបើគាត់ទៅរាយការណ៍រឿងអីផ្សេងព័ត៌មានផ្សេងក្រៅពីនយោបាយមិនជាបញ្ហាអីទេបើសិនណាជាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានការកំណត់ឬមានការតឹងតែងគឺអ្នកស្ដាប់របស់យើងគាត់មិនអាចទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយគាត់អត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវកាលណាយើងបានព័ត៌មានខុសយើងវិភាគខុសធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសអានឹងដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះគោលការណ៍សំខាន
់តើអ្នកស្រីមានទស្សនវិស័យបែបណាសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំមានទស្សនៈវិស័យថាទៅថ្ងៃអនាគតប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានពេញលេញដោយផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននេះទាំងការបង្កើតសារព័ត៌មានបង្កើតខ្លឹមសារហើយក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានចែកចាយខ្លឹមសារអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានទោសពេកអីទេប៉ុន្តែត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើការកែលម្អឲ្យអាចទទួលព័ត៌មានបានជាពិសេសពីស្ថាប័នរដ្ឋទៅតាមសេចក្តីត្រូវការឬតាមការស្នើសុំហើយអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើការដោយសេរីដោយមានភាពភិតភ័យអានឹងស្អីដែលយល់ឃើញថាជាទស្សនវិស័យទាំងឡាយមកប៉ះហើយអ្នកសារព័ត៌មានមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយគ្រប់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឯងជាសំខាន់ហើយនឹងមានច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មានហើយនឹងមានច្បាប់ណាដែលហាមប្រាមឬក៏ត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានមិនមានច្បាប់ណាដែលធ្វើ censorship លើអ្នកសារព័ត៌មាន
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងដល់ពេលកំណត់ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ត្រឹមពេលនេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកស្រីអង្គចន្ទថុលនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា